Turabi gisuso chama chumi abiri na kimwe. Paulo yabonye ti imana ihayimbwira yuko akwiriye kugenda Yerusalemu. Lakini badi ya bagenzi bage ba Kristo babonye ti si byiza kugenda hali ya Yerusalemu. Uyimvira yuko Paulo yatinya gufa. Lekaye. Ko Paulo yagiye agasura Yerusalemu niho yacyagenda mu rusengero mu sinagogi. Abandi bantu bari bamubonye Paulo muzindi miji niho batangura kuboroga bavuga ati uyu niwe wa muntu agenda yigisha abantu kujya kutingana niko Musa yatwigishije yigisha abantu bitakwiriye bitingana n'ibitegeko vya Musa. Aba ni nkanti yaje azanya abayunani na yabinjije mu sinagogi agomba kono ni sinagogi ryacu kuko azana mu abantu batizera Imana. Niho bamufata baramutaga hanze baramwambura imyenda batangura kumukubita cyane. Niho mukuru w'insi yumva abantu bahaye bavuze induru niho yarungika abasirikare ati gende murabe hiyo baca baza baramufata Paulo. Bataramutwara niho Paulo yasaba ati ndasabye akanya nganire gatonya. Niho yahagarara mu igerere ry'isinagogi aravuga muko yari umuntu akwirikira idini yage kandi muko yari umuntu yifasha neza kwizera Imana arababaza abakristo n'ibintu byose byinshi byo yakoze. Arababwira kandi muko yahuriranye na Yesu Kristo, muko Yesu vyo yamukoreye, ni muko yahinduse agatangwa gusigura ijambo rya Yesu Kristo. Niho yababwira kandi ti Imana yihaye yimbwira n'inkandi ati nkwiriye kutwara ijambo rya yene ligende gusigurwa ni kuba Yunani. Niho babantu barya bakuru b'idini y'Ikiyahudi bashavura ntibagomba kumva ivyo baca baboroga bavuga ati niho babasirikare baca bamufata bamutwara Paulo mwijera. Ibihe byinshi cyane aba bayahudi baragerageza yuko boronka kanya ko kumwica Paulo. Ariko naho Paulo yamenye ko aba bantu bagomba kunyica ntiyabashavuriye kandi ntiyaciye atinya akaraka. Yabona yuko Imana iri kumwe na wena. Yamenya yuko Imana ikigomba yuko ayikorera ibikorwa vya yene. Na hibi gokwa vya yene biroba bimaze guhera basi Imana ni yiro menya chiro mukorera.